kooti enkulu eyatudde gaba olunaku lweggulu yategeezeddwa nti Christopher Okello Nyumu agambibwa okusanja g'abaana banegaba eyeekebejjebwa abasawo abakugu mu ndwadde z'obwongo bwe yali asaba okufuuka omutuuze wa Uganda. Bino byasanguziddwa omusawo omukugu mu kujjanjaba endwadde z'obwongo ku ddwaliro lya International Hospital Kampala erimanyiddwa ennyo nga IHK. Era ono yategeezezza nti bino byaliwo mu December omwaka oguwedde era n'ekizuulibwa nti Okello talina kizibu kyonna ku bwongo. Omusawo yategeezezza nti Okello yamutegeeza nti teyalina mbeera yonna ku nsonga y'okwerogoza okunyiiganyiiga oba okukozesa ebiragalalagala era nga yali mukakkamu mu kaseera ako era nga n'ebyayogera yali byali bikwatagana bulungi. Ono yabadde omujulizi ow'ekkumi n'ababiri oludda oluwaabi gwe lwayanjudde mu musango guno era alipoota y'omusawo nayo n'egattibwako nayo egattiddwa ku bujulizi obulumika Okello okusanjaga abaana bano ekikolwa ekigambibwa okuba nga yakikola ategeera bulungi. Obufu bwe bumu amyuka akulira ebyobulamu mu poliisi Dr. Emmanuel Niwamanya nga yeekebejja Christopher Okello Nyumu agambibwa okusanjaga abaana banegga bategeeza kkooti nti Okello yamutegeeza nti yali yakkiririza mu bugagga obulimu okusaddaaka abantu. Ono yategeezezza nti Okello yamutegeeza nti ekyamutanula okusanjaga abaana bano kwali kwagala kufuna bugagga nti era ekirowoozo kino yakifuna bwe yajjukira emboozi ezeyawuliranga ng'akyali muto nti abagaggawala basaddaaka abantu ne bakola ne balyoka bafuna obugagga. Yayongeddeko nti Okello yamutegeeza nti yali alwaddeko omutwe mu biseera ebyayita nti era yajjanjaba wakati w'omwaka 2016 ne 2025 nti era Okello yategeeza nti yatta omwana w'emyaka ebiri wakati wa 2016 ne 2017 ng'agendereddwamu okumuwonya ebizibu by'ensi eno nga naye kennyini yagezaako kwejja mu bulamu bw'ensi mu mwaka gwa 2023. Wabula ono yategeezezza kkooti nti teyasobola kukakasa ebigambo byayogera Okello ono kubanga tewaliwo biwandiiko bya ddwaliro byonna oba obukakafu bwonna obulala obulaga ono byali ayogera. Okuwulira omusango guno kwakuddamu ku bbalaza ya ssabbiiti ejja.